აკადემიური სივრცე.
მოგესალმებით აკადემიური სივრცის მსმენელებს, როგორც მოგეხსენება წინა კვირას განვაახლეთ საუბართა ციკლი არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში და დღეს გადაცემის თემა ქალაქ გეგმარება გახლავთ, რაც გახლავთ არქიტექტურის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მიმართულება. ფაქტიულად ქალაქ გეგმარება გზის გამკვალავია ქალაქის მშენებლობების საწარმოებლად, რადგან პრიორიტეტების ჩამოყალიბება სწორედ ამ ეტაპზე ხდება. გასათვალისწინებელია მრავალი ფაქტორი, იქნება სოციალური, ეკონომიკური, გარემოს დაცვითი, ტრანსპორტი, მიწის გამოყენება და სხვა. და აი ამ თემებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ არქიტექტურის დოქტორები, პროფესორები მედა მელქაძე, მერა ბოლქვაძე და ირაკლი მურღულია. საუბრის დაწყებამდე მეგობრებო შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, მედიკო, ქალბატონ მედიკო, და იცით რა მინდა კითხოთ. ქალაქ გეგმარება, რომელიც არქიტექტურის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მიმართულებაა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას, ალბათ სადავო არ არის. არქიტექტურის ისტორიაც მეტყველებს იმაზე, რომ ქალაქ გეგმარება და მისი პრობლემატიკა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სახელმწიფოს ყურადღების ცენტრში იყო ყოველთვის. აი, რა ხდება ჩვენთან?
მოგესალმებით. ვულოცო ჩვენს მსმენელებს, ნიკოლოზ წყინვალე დღესასწაულს მრავალს დაესწარით. დღევანდელი თემა ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში უამრავი პრობლემა დაგროვდა, კონკრეტულად ქალაქის მიმართებას თბილისთან არის თბილისზე ლაპარაკი, მაგრამ რა ტენდენციები უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ამასთან მიმართებაში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია გამოკვეთოს თვითონ პროფესიონალებმა, ცხადია. და ამ გამოკვეთის საშუალებები არის კონკურსები. მაგრამ მე რა მინდა დავძინო, რომ არქიტექტურის ისტორია მთლიანობაში მეტყველებს იმაზე, რომ ყველა სერიოზული ძვრა თუ რამე მოხდა ქალაქ გეგმარებით კუთხით, ყოველთვის ხდებოდა ეტაპური განვითარების ეტაპების პერიოდებში. მაგალითად, როდესაც ხდება ევროპული ქალაქების ფეოდალური სივრციდან ვთქვათ ბურჟუაზიის სივრცეში გადასვლა და შემდგომ სხვა სივრცეში გადასვლა, და ამას ყოველთვის თავში ედგა სახელმწიფო და მისი ნება, ცხადია. და გამომდინარე აქედან ჩვენ კითხავს ვართ, ჩვენს ქვეყანაში არის თუ არა პრიორიტეტი თვითონ სახელმწიფოსათვის ქალაქ გეგმარება როგორც ასეთი, და საინტერესო იქნება თუ ჩვენ ამ კითხავს დავუსვათ ჩვენს კოლეგებს. ბატონ მერე, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით ასევე. ეს საკითხი აქტუალობა ჩვენი დარგის ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდათ გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში ამ კითხვაზე გიპასუხებთ, რომ ეს გააქტიურდა ნამდვილად, აი ეს მოქმედებები, და საზოგადოებაც გახდა აქტიური. რა კიღა ქალაქ გეგმარებითმა ჩარევებმა შეაწუხა საზოგადოება და ბოლო პერიოდის ტენდენციებმა განსაკუთრებით, სადაც მოხდა საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება და ბევრი ისეთი ქაოტური მშენებლობის განვითარება, რომელმაც შეაწუხა საზოგადოების დიდი ნაწილი და მათ უკვე დაიწყეს გამოხატვა ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად შემიძლიათ გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდის მოვლენები აჩვენებს, რომ გააქტიურებულია ძალიან საზოგადოებაც, ეს ძალიან კარგია, მათი ყურადღების ქვეშ არის გადაწყვეტები და პლუს თვითონ ქალაქ დაიღმარებითი სივრცეს აქტიური გახდა რაკიღა ბოლო პერიოდში რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კონკურსი მოეწყო. თუ ეს პროცესი გაგრძელდება კონკურსის ასე ვთქვათ ერთადერთი ყველაზე სწორი გზარი რამდენადაც ჩვენ საზოგადოებაში არი ხოლმე ხშირად საუბრი რამდენად კარგად ჩატარდა რაღაც კონდად მას ალბათ პატარ-პატარა ხარვეზები შეიძლება დიდიც ზოგადად ეს მაინც არის ყველაზე სწორი ფორმა კონკურსის გზით გადაწყვეტა პერსპექტიული საპროექტო ამოცანების.
კანონი როგორ არეგულირებს ამ ყველაფერს? 2005 წელს დამტკიცდა საქართველოს კანონში სივრცითი მოწყობისა ქალაქმშენებლობის საფუძვლებზე რაღაც გაკვირვებები შევიდა ხო მგონი თუ დამტკიცდა. აი როგორ არეგულირებს ამ ყველაფერს კანონი?
ერთი რამე მინდა გითხრათ, ხა ბატონო მერაბმა შეწყვიტა საუბარი ყველაზე საინტერესო თქვათ ადგილზეც და ალბათ ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება რომ განაგრძოთ და ხა თქვენთან მიმართებაში თქვენასაც ბრძანებთ. პერმანენტული ცვლილებები მუდმივად ხდება სივრცე არქიტექტურული გადაწყვეტილების ასე ვთქვათ კანონ საკანონმდებლო სივრცეში. იმიტომ რომ თვითონ ქალაქი გმარება ეს არ არის სტატიური რაღაცა დოკუმენტი, ეს არის მუდმივი ვთქვათ, უკვე დინამიკაში მყოფი ვქვია დოკუმენტი, რომელსაც არა მარტო ტექსტური ნაწილი გააჩნია, არამედ გრაფიკული ნაწილიც გააჩნია. დღეს კიდე ამას დაამატა ინტერ სივრცე, რომელიც მთლიანობაში იწვევს ძალიან ჩქარ და დინამიურ პროცესების, ვქვია, პროცესებს თავისი, ვქვია, ფიზიკიდან და თავისი არსიდან გამომდინარე. ამიტომაც მე მინდა უფრო ხაზე გავსვა შემდგომ რამეს. პირველი რაც უნდა თქვათ იყოს ჩვენს მიერ განხილული დღეს თუ მომავალსა ეცხადია. ეს არის რა თანამედროვე ტენდენციები კვეთება დღეს თანამედროვე ქალაქი გმარებით სივრცეში, ეს პირველი. მეორე დღემდელი თბილისი როგორც ქვეყნის დედაქალაქი გამთების რა დონეზე და რა სტადიაში იმყოფება. ეს ყველაფერი ქალაქი გმარებლების ვქვია სივრცე არის, ვქვია, საზრუნო და და კიდე ერთი მომენტი, სატრანსპორტო საკითხები, რომელიც ძალიან სერიოზული საკითხები და პირდაპირ არის გადაკვეთილი ყველა ყოფით, ვქვია, პრობლემატიკასთან დაკავშირებით და ლანდშაფტი, თქვათ, ბიოკლიმატი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვეცდები დღეს გარკვეულ საკითხებზე ვისაუბრო და თუ საშუალება იქნება, ალბათ მეორე გადაცემაც შეიძლება იყოს ამის
მიზნები. თუ ვერ ამოწონეთ ეს ისეთ თემა ვერც ამოწურეთ ბუნებრივია ზოგადად, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ თქვენ გამარჯვეთ კონკურსში და 18-თვიანი გეგმა იყო. აი დღეს რა ეტაპზეა ეს გეგმა? აი პირველი ეტაპი მე მგონი იყო კვლევა, რა ვითარება. არა, ასე მახსოვს.
მოგახსენებთ. Ну, რამოდენიმე თვის წინ ჩატარდა კონკურსი, ეგან მოგახსენეთ რომ ეს ყველაზე სწორი ფორმაა.
დიახ.
მონაწილეები იყვნენ ძალიან ბევრი ჩვენი კოლეგა, საინტერესო ნამუშევრები იყო ყველა. არ დაგიმალავთ იმასაც რომ კონცეპტუალური თვალსაზრისით მსგავსი ხედვები იყო რამოდენიმე ნამუშევარში. თვითონ მიმდინარეობა შემდეგ ესე წარიმართა, რომ თოთ შორის ეპატონ ირაკლიც ასევე გამარჯვებულია ერთ-ერთი, ერთ-ერთ ჯგუფში მონაწილეობდა. შემდეგ დაიდო ხელშეკრულება საპროექტო ორგანიზაციასა და მერიას შორის. ეხლა მიმდინარეობს ეს ეტაპი, რომ დასრულდა 6 თვის თავზე დასრულდა საგდენი მოსამზადებელი სამუშაოების სტადია. და საინტერესო არის ის რომ მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა და ხაზგასმით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ამ მონაცემებმა დაადასტურეს კიდევ ერთხელ რომ გარე განვითარებაზე ქალაქმა ვარი უნდა თქვას და
იმიტომ გამოდმებით ეს ქალაქი გარე განვითარება განმარტოს
ესე იგი ექსტენსიურ განვითარებაზე უნდა და ეს ევროპის ბევრი ქალაქი ამ გზით მიდის ისინი ერიდებიან გარე განვითარებას რაკიღა თუ კი არსებობს შიგ რესურსი ბუნებრივია ის უნდა იქნას
გამოყენებული ანუ დაზეა საუბარი რომ ბუნებრივად იზრდება და იზრდება და თან რაღაცა არ იზრდება ლამაზად
ესეთი შედარება შეიძლება ეხლა თქვენ რომ ძანეთ მაყურებელთათვის რო იყოს მსმენელთათვის მარტივი და აღსახმელად და დასახმელი. აი საბჭოთა ქალაქმშენებლობა როგორც წესი გარე განვითარებაზე იყო მიმართული. თქვენ გახსოვთ ახალი განაშენიანებები, ვარკეთილი, ვაზისუბანი, მუხიანი, სადაც რეგადასულად იყო საფშენებელი კომბინატები, მათ ჰქონდათ გეგმა, შიგა რეკონსტრუქციას, რომელსაც დიდი დანახარჯები ჰქონდათ, ერიდებოდნენ და გარე ტერიტორიებზე გადიოდნენ და ითვისებდნენ ძალიან დიდ ფართობებს. რაც ქალაქის კომპაქტურობას ხელს უშლიდა, ეს ძალიან ცუდი პერიოდი იყო. ეხლა რაკიღა ჩვენ უკვე დასკვნები შეგვიძლია გამოვიტანოთ, არსებობს ქალაქში ძალიან დიდი რესურსი. უდიდეს შიგნით.
ეს ყველაფერი გამოკვლეულია ამ ეტაპზე.
ამ ეტაპზე ეს დასრულდა. შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 7 მილიონ კვადრატულზე მეტი საშენებელი ფართი არის უკვე შეთანხმებული პროექტები.
თითქოს ერთი შეხედვით პირიქით უნდა იყოს და ქალაქის მაცხოვრებლები ცენტრში ვთქვათ, იქვე ქალაქის სხვადასხვა უბანში არის გამოდიან საპროტესტო რაღაც გარკვეული, რომ არა შენდეს იქ რაღაცა შენობები. რა რომელ ადგილებზე საუბარია?
კარგი კითხვა.
რა ადგილებზე საუბარია ამ შემთხვევაში?
სამწუხაროდ საზოგადოების ნაწილმა გაიგო ისე, რომ რაკიღა გარე განვითარებაზე ვარს ვამბობთ, შიგ უნდა გავაუარესოთ გარე. მაგრამ რა რესურსია ამისთვის? ჯერ მინდა გითხრათ, რომ უპირველეს ყოვლისა შეთანხმებული პროექტები რეგულირების გეგმების სახით, რომელიც ჯერ არაშენებულა.
დიახ.
შენებლობის სტადიაში. მეორე, თბილისს გააჩნია ძალიან დიდი რაოდენობის ტერიტორიები, რომელსაც ეძახიან ყოფილ საწარმო ტერიტორიებს, ეგრეთ წოდებულ ბრაუნფილდებს, რომელთა ფართი შეადგენს 1310 ჰექტარს. ეს ძალიან დიდი ციფრია. ამიტომ ეს გახლავთ ის ტერიტორიები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ყველა არა, მაგრამ დიდი ნაწილი იქნა შეიძლება გამოყენებული ქალაქის
განვითარებაში. აი, ზოგადამიანს იმედი აქვს, რომ საწარმოები ოდესმე ამუშავდება, თუმცა ალბათ არის საუბარი აქ ამორტიზირებულ საწარმოებზე, ხომ? იმაზე ნაგებობებს.
დიახ, დიახ, აი, იმედი აქვს და ღმერთით უნდა კონდეს. რეორიენტაცია წარმოებების არ ნიშნავს მხოლოდ საცხოვრებლის აშენებას. ისინი აუცილებლად უნდა განვითარდნენ არა საცხოვრებელი პუნქტი, საზოგადოების საქმიანი, რეკრეაციული, რაც ქალაქს ძალიან ჭირდება და შეიძლება ისევ წარმოებით, ოღონდ არა მავნე გამართული წარმოებით, იმიტომ რომ დასაქმების ადგილიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თბილისი არ უნდა იყოს ესეთ ხელგაშლილი, რომ წარმოებები საქმეს გაიტანოს და მოიშოროს, იმიტომ რომ დასაქმების ადგილებიც ქალაქისთვის აუცილებელია.
აი, მეორე მხრივ გარეუბნების წესრიგში მოყვანაც საჭიროა ალბათ, არა, იმიტომ რომ იქ არ არის ესეთი ლამაზი ნაგები, არ არის ბევრი პარკი და ასე შემდეგ. ანუ გეგმარებაში შედის თუ არა ეს?
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაკიღა ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ გაუარეს და საცხოვრებელი გარემო, ბუნებრივია უნდა ვფიქროთ, რომ ის უნდა გამოუმჯობესოთ. რა არის ამ გამოჯობესების გზები? ერთ-ერთი უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ მომსახურების ინფრასტრუქტურისა და მომარაგების ინფრასტრუქტურის ადგილზე მიტანა. ესე იგი, მაცხოვრებლებს დიდიღომში, გლდანში, თემქში, ვარკეთილში უნდა კონდეთ ყველა წინაპირობა საცხოვრებელი ნორმალური გარემო. ეს გახლავთ ქალაქშენებლობის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, თანაბარი პირობები უნდა კონდეს ქალაქში მოსახლეობას, რომ მაცხოვრებელს განურჩევლად იმისა, ვაკეში ცხოვრობს საბურთალოზე თუ დიდიღომში, მას დიდიღომშიც უნდა კონდეს საცხოვრებელი საუკეთესო გარემო. ერთ-ერთი ამ გამოჯობესების გზები არის ასევე ლანდშაფტის გამოჯობესება, მათ შორის დახურული მდინარეების გახსნა, რეკრეაციული სივრცეების შექმნა და პარალელურად ამისა ის საცხოვრებელი გარემო, სპორტის, ბავშვთა ბაქნების და ასე შემდეგ პირობების, ასე ვთქვათ, შექმნა და გამოჯობესება. ასეთი, ესე იგი, მომსახურების ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ყველანაირად დააკმაყოფილებს.
აი, საინტერესოა, მოწინააღმდეგეები არ ყავს ამ, ვთქვათ, მოსაზრებებს და ამ გეგმებს, იმიტომ რომ, ვიცი,
საცხოვრებელი გარემოს გამოჯობესებას მოწინააღმდეგე არ არის.
გამოჯობესებას არ გულისხმობ, ვთქვათ, რომ ქალაქი აღარ გაიზარდოს, ის ყველაფერსაც არ
ყოფილა. ტენდენციები ხო?
ხო, აი ამას, ამ ტენდენციას.
შეიძლება ყავდეთ და ყავთ, შეიძლება, მაგრამ ამაში ჩვენ ვართ და არა მარტო ჩვენ, ჩვენი ბევრი კოლეგა ქალაქ დაგმარების დარგში მომუშავე, მაშინ როცა არსებობს უზარმაზარი რესურსი შიგნით. რატო უნდა გახვიდე გარეთ? ამისთვის არისებობს უკვე კვლევა, ანალიზი გაკეთებული და ძალიან დიდი რესურსია. აი, რამდენად კვალიფიციურად მოხდება შიგა განვითარებისისა და არა იმის ხარჯზე, რომ გაფუჭდეს საცხოვრებელი გარემო. კიდევ ერთხელ შეიძლება გავიმეოროთ.
ეს რაღაც
კონვერსიის ხარჯზე, კონვერსიის ხარჯზე.
იყო მსჯელობა, იყო ამაზე სხვადასხვა არქიტექტურებთან, ხო, ჯგუფებთან იქ მონაწილეობდნენ ამ მსჯელობაში, როგორც ვიცინე და რაღაც საერთო მივედით. მე ხა რადიოს მეილებს შევახსენებ, ჩვენ პირდაპირ ეს ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან არქიტექტურის დოქტორები, პროფესორები მედია მელქაძე, მერაბ ბოლქვაძე და ირაკლი მურღულია.
ხალხური არქიტექტურა, ეს არის ერთხელ უბადლოდ შესრულებული და დროსა და სივრცეში არაერთხელ ციტირებული. Kenzo Tange.
ბრუნდებით ეთერში ქავტო მედიკო თქვენ გადმოგცემთ სიტყვას.
მე ბატონმა მერაბმა რაც ისაუბრა და თქვენ თქვათ ეს ჩანართებიდან გამომდინარე გასაგებია რომ მუდმივად არსებობს იმის ეჭვი რომ თქვათ არსებობს რაღაცა გარკვეული აზრი და მამას აუცილებლად ნოხუნდ ყავდეს ოპონირებული თქვათ აზრის მატარებელი ადამიანი. ერთი ცხადია რომ ადამიანის ჰუმანიტარული გარემო შექმნა ეს არის აპრიორი პირველი და უმთავრესი თქვა პოზიცია, რომელიც არქიტექტურამ უნდა შეასრულოს. ეს ნამდვილად ასე არის. მეორე არის თქვა რა საშუალება არსებობს იმისათვის, რომ ეს ყველაზე საუკეთესო თქვა პრინციპები იყოს დანერგილი ამ შემთხვევაში. ბატონ მედაბა როგორც ძანა ამის და ჩვენ როგორც გადაცემაში ვილაპარაკეთ ამის გადაცარები და ერთ-ერთი საშუალება არქიტექტურაში გახდათ ეს არქიტექტურული კონკურსები. ცხადია, რომელიც იქნება ობიექტურად შეფასების შეფასებული და საუკეთესო გამოვლენილი. მე უბრალოდ მინდა ხაცანა ბატონ ირაკლის
მიცემდე
სიტყვას ერთი თქვათ ასეთი წეანდადება გავიხსენო ასეთი აზრი ალველა ალტოსი დიდი თქვია ბრაზილიელი არქიტექტორი რომელიც ამბობდა ასეთ რაღაცას მადგილი უნდა დაეთმოს ერთიანი სახელმწიფოებრივი გეგმას რომელიც მიმართული იქნება ჩვენი ქვეყნის ყველა არქიტექტურული პრობლემების გადაწყვეტისაკენ. ეს ერთიანი სახელმწიფოებრივი შედვა არის ჩამოსაყალიბებელი და ამ ხედვის ჩამოყალიბების ერთადერთი მექანიზმი არის არქიტექტურა. და მის ერთადერთი ფუნდამენტალური თქვა თუ მიმართულება რასაც ჩვენ ქალაქი გმარება სულზე. თუმცა მინდა ესეთი თქვა ისეთი იუმერის დონეზე ჩავთო თუმცა ძალიან სერიოზულად ქონდა თავის დროზე ლეკორბუზიეს ნათქვამი რომ მე არ ვიცი ქალაქი გმარება და მოცულობით და ინტერიერის არქიტექტურა მე ვიცი ერთი დარგი რომელიც არის არქიტექტურა რომელშიც არქიტექტორები უნდა თანაბრად მოღვაწეობდნენ. ეს იმ იდეალური სამყაროს იმ იდეალური თქვა და ესეთი რაინდების ხედვა იყო ზოგადად არქიტექტურის შესახებ. ეხა ბატონი ირაკლის და მიმართებაში ასეთი საკითხია ალბათ ძირთაძი გადასაწყვეტი რომ აი სატრანსპორტო პრობლემა რომელიც საშინელი სახეს ქმნის შოუქნო კუთხილის
არა
თქვენ როგორ გასახებთ ამ პრობლემის გადაწყვეტას?
ანუ ეს პროექტი ითვალისწინებს ასევე ამ გეგმარება ზოგადად ითვალისწინებს ამ პრობლემის მოგვარებასაც.
დაგვიანებით მე მოგესალმებით თქვენს და ჩვენს რადიო მსმენელსაც. პირველი მინდა ის აღვნიშნო რაც ბატონი მერაბის საუბრობდა და ოპონირებას ძალიან თქვენ და ქალაქი გმარება ეს არის შემოქმედებისა და ანგარიშის ნაწავი რომელიც რაღაც გამოცდილებას დაფუძნებით მოდის და ეს გამოცდილება თუ საკუთარი არ არის კიდევ უკეთესია თუ სხვა ქალაქების გამოცდილებით ხელმძღვანელობ ვისაც შეეშალა და სად არ შეეშალა და რამ გაამართა და რამ არა. ამ ყველაფერს თუ გავაერთიანებთ მაშინ ის რასაც ბატონი მერაბი ზანდა რომ ექსტენსიური განვითარება ქალაქისთვის დამხუპელი არის მიუღებელი ხო ეს სადაო ვერ გახდება და ამას ოპონირებას ვერანაირ გაუწევს იმიტომ რომ ანგარიშზე დაფუძნებით ამბობს ბატონი მერაბი, ეს ისედაც გუმანით ყველა უგზნობდით, გამოცდილებით სხვა ქალაქებს ეს ვიცოდით და ბატონმა მერაბმა თავის გუნთან ერთად ეს ყველაფერი დაიანგარიშა, დაითვალა და ამ საფუძველზე იგივე განაცხადებს შესაბამისად ოპონირების გაწევა ძალიან რთული არის. ეს ქალაქი გმარება ანგარიში ვახსენე და ტრანსპორტის უფთა ანგარიში არის. ეს არის დათვლადი დათვლადი რაღაც მეცნიერება არის, რომელშიც შეიძლება ძალიან მარტივად განსაზღვრო. თუ ამდენი ადამიანი გეყოლება, ამდენი მაცხოვრებელი გეყოლება და ცენტრში გაქვს აი ესეთი რესურსი სატრანსპორტო ქსელის, ხო, ამის მეც ეს ვერ გაუძლებს. ან გაუძლებს კიდე აქ რაღაც შესაძლებლობა. ის რომ ქალაქი მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი შეიძლება შორს ვითარდება და გეოგრაფიულად განვითარდეს და ახალი უბნები შეიქმნას, ცენტრი მაინც ცენტრად რჩება და ის ცენტრი ვერ გაიზრდება და შეუძლებელი არის უზრუნველყო იმ ნაკადებისთვის საკმარისი გამტარუნარიანობა, რაც დაშირდება გასწრის შედეგად. სწორედ ამ მიმართულებით წავიდა ყველა ქალაქი, ნორმალური ქალაქი, ევროპული ქალაქები და წინა საუკუნის ბოლოსკენ უკვე ყველა მიხვდა, რომ არასწორი გზა არის ხიდების და გვირაბების მშენებლობა შუა ქალაქში. და რაღაც ესეთი ქირურგიული ჩარევით
რატომ აი განმარტოთ მაშინ თუ შეიძლება?
ერთი ავტომობილიზაციის დონე ისეთი სისწრაფით იზრდება, რომ მას ვერანაირად ვერ დაეწევი ასეთი უხეში ჩარევებით, გვირაბების აშენებით, კვანძების ორდონიან კვანძების მშენებლობით, პანდუსებით და ასე შემდეგ. შეუძლებელია რომ დაეწევა ამ ავტომობილიზაციის დონეს. მეორე არის რომ
თუ ეს უწყვეტ ნაკადებს ქმნი, მაშინ ყველა კვანძზე უნდა შექმნა ეს. არ შეიძლება, რომ ერთ-ერთი კვანძი, ვთქვათ, გმირთა მოედანი ძალიან სწრაფად ატარებდეს ნაკადებს და ვარაზისხევი და მელიქიშვილის მიერთების ადგილას ის ვერ ატარებდეს, ხო? იქ თუ ვერ გამოახერხა მანქანებმა გასვლა იგივე რაოდენობით, რაც გმირთა მოედანმა გაატარა, ეს საბოლოო ჯამში გმირთა მოედანს დააწვევა, ხო? ანუ გამოცხადა მაშინ მთელი ქალაქი უნდა გადავაქციოთ ორდონიან
კვანძებად
და როგორც წესი ეს პრობლემები ჩვენ გვაქვს ისტორიული ნაწილში ისეთ ტერიტორიებში სადაც ესეთი უხეშჩარევები კატეგორიულად აკრძალულია.
აბა რა არის გამოსავალი?
დიახ, გამოსავალი. ანუ ამ გზაზე იყვნენ წინა საუკუნის შუაში ევროპული ქალაქებიც იყვნენ ამ დონეზე, რომ დაიწყეს რაღაცების შენებობა. ხო, უფრო ამერიკული მოდელით, რომ უწყვეტი მოძრაობა შეინარჩუნებინათ, მაგრამ ამან არ გაამართლა და უკვე 80-იანი წლებიდან ყველა გადაერთო იმაზე, რომ მანქანების რაოდენობა კი არ გავზარდოთ, მობილურობა გავზარდოთ, ანუ მივცეთ ადამიანებს გადაადგილების საშუალება, მაგრამ ეგ იმას არნიშნავს, რომ ბევრი მანქანით ბევრი ადამიანის გადაადგილების საშუალება
მივცეთ. აი, საქართველოში და თბილისში ცოტა.
აი, ეხლა რა შეიძლება?
ცოტა რთული იქნება ამაზე.
საერთოდ საერთოდ ის საუბარი, რომ აი ჩვენი მენტალიტეტისთვის შეუფერებელი არის რაღაცა, ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ
არა, მე არ ვარ ცუდი რაღაცა უფრო, მაგრამ რთული იქნება ამ ეტაპზე დაფორციელება. დიახ,
როგორ ხორციელდება ეს
რაღაცა? რაღაცა ამბიცია აქვს ყველას, ხო, თუ როგორც არის.
ბატონო, ეს ნაპოლეონმა ბრძანა, რომ თუ გინდა რომ რამე გააკეთოს ვიღაცამო, ანუ ანგარებით უნდა გააკეთოს რაღაც სარგებელს ელოდოს იქიდან, ან შიშით. ხო, ამ შემთხვევაში ორივე უნდა გამოვიყენოთ. პირველი არის ეს კაცრი
სულის კვეთება მაინც.
კაცრი მეთოდები, ეს არნიშნავს იმას, რომ ვიღაც მსხვილი უნდა განმოიყვანოთ ცემოთ, როცა ის წესრიგს დაარღოს, მაგრამ აუცილებლად ის ისემ კაცრად უნდა დაისაჯოს, რომ ეს მის ფინანსებს შეეხოს და ამ შემთხვევაში ეს მის ჯიბესაც დაეტყობა და ის მეორეჯერ იგივეს არ დააშავებს. მეც როგორც ყველა სადღაც რაღაცა შეზომას უშვებ დაარების დროს რაღაც დავარღოთ, მაგრამ სულ ზეპირად მახსოვს ყველა ის მონაკვეთი, სადაც კი რამე დამირხვევია და სადაც დაუჯარიმები ვარ. იქ მეორეჯერ მე არ ვარ. ხო, ეს არის ადამიანში გამჟდარია, როცა იცი რომ ისჯები, ამის გულისთვის ამას არ აკეთებ. რო იცი რომ საწინააღმდეგო მიმართულებით რო გადახვალ და იქ რო ერთი კაცი უნდა რომ მაგალითად აღმაშენებელს გამზირიროავიღოთ, ხშირად მიწევს იქ ცხოვრობ, იქ მუშაობ, ხშირად მიწევს სიარული და ეს საპირისპირო სამხრივის ორი მეტ ხოთ ავტობუსებსაა გამყოფილი, იქ მუდმივად გადის მანქანა, გადადიან საპირისპირო მიმართულებით და იქ სადღაც ჭედავენ საბოლოო ჯამში მოძრაობას. ერთი კაცი უნდა 1000 ლარიანი ხელფასით რო იქ იდგეს პოლიციელი იქნება თუ ეს დამშელი, რომელიც აი ყველა გამვლელის ნომერს ჩაიწერს და ჯარიმას გაუგზავნის სახლში. თავის ხელფას ამოიღებს ის დაახლოებით 15 წუთში, იმიტომ რომ მუდმივად ხდება ეს დარღვევა, 15 წუთში, ერთ 15 წუთში მთელი თვის ხელფას თავისას დაფარავს და კიდე ბიუჯეტში შევა იმდენი ფული იმ ერთი კაცისაგან,
რომ ეს მაინც უფრო გასაგებია,
მაგრამ
განმარტოთ აი მიზანი.
კი ბატონო, ეს
შეიძლება რა შედეგს მოიტანს, თქვა, რისთვის არის ეს შედეგი საჭირო?
შედეგი არის ის, რომ არ არის აუცილებელი ფუფუნება, ის კი არ არის, რომ მანქანა ყავს. ფუფუნება ის არის, რომ მანქანით გადაადგილდები. ყველა ქვეყანა წავიდა იმართლებს, რა ხან ერთ ცუდი ამბავი მაქვს კიდე თქვენთვის, რომ თბილისში ჯერ არ არის კაროს რადიოსმენელებისათვის. თბილისში ჯერჯერობით არის იმის ნახევარი რაოდენობა მანქანების, რაც უნდა იყოს. ანუ საშუალო ევროპული მაჩვენებელი, რაც არის ავტომობილიზაციის, იქამდე ჯერ გვიკლია კიდე თითქმის ერთი იმდენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ამდენი მანქანა კიდე ხალხის
შესაძლებლობები რომ გაუშტება,
შესაძლებლობა რომ გაუშტება კიდე იყიდიან და ორჯერ მეტი მანქანა ივლის ქალაქში. მაგრამ ევროპაში მანქანის ყოლა სულაც არნიშნავს, რომ ის იმ მანქანით მოძრაობს სამუშაო საათებში. პროფესორი მყავდა, რომელსაც თავის ფირმაც ჰქონდა, მან მოდიოდა ავტობუსით ინსტიტუტში. ჩვეულებრივად, რომ სტუდენტებთან ერთად იმით მგზავრობდა, არაფერი. შაბათმინას თავის მანქანით დადიოდა, სადაც უნდა იქ მიდიოდა. როგორ უნდა მივახციოთ ამას? აკაც რამოდენიმე მომენტია. როდესაც შეიზღუდება კერძო ტრანსპორტით მოძრაობა, ყოველ შეზღუდვა არ იგულისხმება, რომ პირდაპირ ვიღაცამ უნდა გააჩეროს და აქ არ გაიარო უცხოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მე სამსახურში მისასვლელად ჩემი მანქანით დამჭირდება 9:30 საათი, მე პარკირების ადგილის საკონტროლო დამჭირდება კიდე 10 წუთი, მე ამ პარკირებაში უნდა გადავიხადო 10 ლარი. მე უკან რო წამოვალი სიცოცხლეში უნდა ვიდგე და ის სახლში უნდა მოვიდე და იქაც მანქანა გავაჩერო. ამის სანაცვლოდ ქალაქი თუ შეთავაზებს გადაადგილების ალტერნატიულ გზას საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რომელიც უფრო მალე მივა, უფრო იაფი დაუშვება ამ გზას, ნაკადები ნერვების წყვეტა იქნება და პარკირება არ დაშერდება. ხო? მაშინის კაცი
გადაშდება.
ნერვების წვეტას რაც შეეხება.
ეს ყველაფერი დაგეგმილია მოკლედ და არის ჩადებული.
ეს ახალს არაფერს არ მომ. ყველა
მე ჩვენთან გადმომაგ ჩვენს.
ყველა ქალაქი წავიდა ამგზით, ვინც ამგზით წავიდა იმან შედეგს მიაღწია, ვინც ამგზით არ წავიდა ის იმან ვერ მიაღწია შედეგს.
გასაგებია, უბრალოდ ჩვენ განმარტოთ ერთი რამ, ეს ქალაქგეგმარების ვთქვათ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და ეს უკვე ასეა გადაწყვეტილი, აი ეს მინდა კითხოთ. Ну, რა თქმა უნდა, რაღაცები იხვეწება იქ რაღაც, მაგრამ რო არ გაიგო, თუ კი ასე არ არის ჩვენს მე არ მინდა გაიგოს რო ასეა. თუ კი ასეა, მარა მაგედან შევეგუოთ რო ასე იქნება, ამას გულისხმობ.
კი ბატონო. ეს არის ხედვა, რომელიც არ არის ჩემი მოგონებული.
სმენელია, ერთი წუთი ჩავთო წეღანაც გაითიშე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ისემით ცოტა უცნაური ფრაზით ვიწყებ.
დიახ.
საპირადად მე ძალიან შემძულდა სიტყვა უნდა. რატომ იცი? ჩვენ ვიკრიფებით ძალიან საპატრიციო ადამიანები ვშიელობთ იმ პრობლემების შესახებ, რაც აქვს ჩვენს ქალაქს, მაგრამ ის არაფერი არ სრულდება, იცით, კანონი არ კანონობს, საზოგადოება რჩება იმავე მენტალიტეტის ტყვე, რაც აქვს და არაფერი არ იცვლება. აი კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით. ბინას მშენებლობა, რომელიც არ ვიცი ხა როდის უნდა შეჩერდეს ქალაქის ცენტრში, ხო? ამაზე უამრავი ადამიანი საუბრობს, აგერეზოში აგუშენეს ისევ სახლი გადაიკეტა, გზა გამრავდა მანქანები. ვამბობთ, საუბრობთ იმის შესახებ, რომ გამონაბოლ ქვია საშინელი და პირადად მე გეტყვით, რომ ჩემი ჯანმრთელობა შეეწირა ამ გამონაბოლს, არაფერი არ იცვლება. აი რა ვქნათ? როცა სკოლაში ბავშვს ვერ აგებინებ იმას, რომ საკლასო ოთახი უნდა იყოს სუფთა, როცა მეზობელს ვერ აგებინებ, რომ სადარბაზო უნდა იყოს სუფთა. აი რა გავაკეთოთ? არაფერი არ იცვლება. სამწუხაროდ ასეთი პესიმისტური დასკვნა მაქვს მე. მადლობთ.
გასაგებია.
მართალი იყო ის ქალბატონი, რომელიც საუბრობდა. ბატონი მერაბის მართალი არის, ჩვენ ყველანი მართლები ვართ, უბრალოდ ქალაქს არ ეტყობა ეს ყველაფერი. მართალი, ანუ სწორი შენიშვნა იყო. უბრალოდ რის თქმა მითხრა. რას საუბრობთ ახლა? ეს არ არის საერთ ჩემი გამოგონილი არის და არც რამე მიღწევა არის ისეთი, რომ სხვა არის უდეს. ეს არის გამოცდილება, რომელთაც ჩანს, რომ ანუ მხოლოდ ეს სისტემა ამართლებს. ბატონი მერაბი, მე არავარ იმწუხარ ჩართული, რომელიც გენგმას აკეთებს. ბატონი მერაბი არის მონაწილე და ალბათ ეს უდაო საკითხი არის, რომ ჰუმანური უნდა იყოს გარემო და არა ავტომობილებზე მორგებული. შესაბამისად, ხედვებით სავარაუდოდ ბატონი მერაბი თავის
სიტყვაში იყოს, მაგრამ ეს არის საკითხია, აი კალათასი რამეა სოციალური.
კი ბატონო, ამას ყველაფერი ებმევა ერთმანეთს, ხმაური, მტვერი, გამონაბოლქვი, ტყვის დონე, გადაადგილების სისწრაფე, სულ ყველაფერი ის ჯამში
გაგვიჭirdება, ალბათ ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს, ცოტა გაუჭirdება ამ სიამბეს, ამ რეალობას მიჩეულებს.
მხოლოდ უნდაზე რო არ დარჩეს, შეიძლება ბატონ მერაბს მოერიდოს ახლა არ თქვას, მაგრამ პირველი შედეგი ის არის, რაც აი ამ გენგმიდან უკვე თვალ
გამოიკვეთა.
ხელმოსაჭიდი არის და რაც შეგვიძლია რომ უკვე ვიგრძნოთ, ეს არის რომ ის პირველი რეკომენდაციები ოპერატიული გეგმარას ბატონმა მერაბმა წარუდგინა, ამ ჯგუფმა წარუდგინა მერიას, მათ გაითვალისწინეს და მაგათ ქალაქ ცენტრალურ ნაწილში აქტიური განაშენიანებისგან კოეფიციენტის გაზრდისაგან თავშეკავება მოსწოვეს და მე მგონი ამას დაგვთანხმდა, ხო? დაგვთანხმდათ ქალაქი. ხო, ეს უკვე მიღებული არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაც ზეზო ვაკეში კიდე რო აღარ ეტევიან და კიდე ვიღაც შეაშენება რომ რაღაც ამის შეზღუდვა დაწესდება, სანამ გეგმა არ დამთავრდება. ხო, ისე რომ სახელმწიფოს ნება თუ არის, მაშინ ეს ქალაქგეგმარებითი პროცესები, რომლებიც მიდის, ბოლომდე იქნება მიყვანილი. და ქალაქგეგმარებითი ნება კიდე მე მიხარია ის, რომ ყოველწლიურად უფრო და უფრო მაღალ დონეზე ადის და მოთხოვნა ქალაქგეგმარებისთვის მუდმივად იზრდება, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ეკონომიკური ზრდა არის ერთი და მეორე საზოგადოება იზრდება მენტალურად და სხვი სეზონში რაღაცა რო ხდება, ის თავის პრობლემათ აღქვას და აქამდე თუ იყო რაც საერთო იყო, ის არავისი არ იყო, ხო? დღეს არის ისე რომ რაც საერთოა ის ყველასი არის და ყველა გამოთქოს გლდანიდანს გამოდის ვიღაც და ვაკეს პარკეს შიმშენებლობას აპროტესტებს.
კი ბატონო, ჩვენს მენელი ყოსტო შეება ჩავრთოთ და შემდეგ განაგდოთ, მოგესალმებით.
დიახ.
გამარჯობა.
ისიც არ ვიცი როგორ ჩამოვაყალიბებ ჩემს საქმეს.
ისიც
როგორ არის, აი გადაწყვეტილების მიმღების აქ საქმე, ეს ერთიც არის რომ აი ეს გადაწყვეტილებას იღებს, ის პასუხისმგებლობასაც უნდა იღებდეს, მე მგონი, და პასუხს აგებდეს რაღაც თქვა იქ რამე დაშავდება თუ არა. მაგრამ მე მგონია რომ ყველა მსჯელობის და ყველა იმის წერვალი უნდა იყოს არ ავნო. სიცოცხლეს არ ავნო.
ზუსტად ამას საუბრობენ ჩემი.
დიახ, ამაზე საუბრობენ. აი შესანიშნავი ეს არქიმედეს დევიზი, რომელიც მან მედიკოსებისთვის დააწესა, ხომ? ძალიან კარგი იქნება, რომ ეს დაწესდეს ყველა იმ გადაწყვეტილების მიმღების საჯარო მოხელისთვის, რომელიც ხელს აწერს იგივე მშენებლობას, იმაში გაუქმებას პარკის, პარკში აშენებას სამშენებლოს რაღაცა იმისი, რომელიც აი მაგალითად ტყვის შემცველი იმისი ნავთობის და მისი რა ქვია რაც არის ბენზინის მიღება, რომ არ უნდა იყოს, რომ ის გამონაბელქვი და ის აი ამის ვიღაცა გადაწყვეტილებას ხომ აწერს ხელს, აი იმან უნდა ეს დადოს ეს ფიცი ისე როგორც არ ვიცი ეს შეიძლება ძალიან ესეთ მიამიტური
არ არის მიამიტური ქალბატონ ეს თქვენი გულის ტკივილიდან გამომდინარეობს ჩვენთვის გასაგებია დიახ
თქვენი ლაპარაკი დიახ
კი ბატონო
აი ეს სიცოცხლეს არ ავნო რომ უნდა იქ პარკები გაშენდეს კიდაცა ეს არ უნდა განვითარდეს ქალაქი მაგრამ შიგნით ნიუ-იორკში არის შიგნით ცენტრალური პარკი რომელიც ტყე არის და რომელიც იმ ხეებში აშენა კაცმა სახლი რომელიც ორ წელიწადს ვერ დაიჭირეს იცით ვერ გაიგეს რომ იქ ცხოვრობს ადამიანი და საღამოობით იღებს სტუმრებს და იმას. აი ასეთი პარკი არის ცენტრში ნიუ-იორკის და რატო ჩვენთან არ შეიძლება? აბა ჰაიდ პარკში ვინმე მააშენოს იქ აუშენოს იმათ რა ქვია რაღაც მშენებლობა წამოიწყოს. აი ამის გადაწყვეტილებით, მაგრამ ვიღაცამ პასუხი უნდა აქვს. თუ არ იქნება, თქვენ ახლა ჯარიმა ძალიან კარგია. უნდა დაეთყოს ჯიბეს მარტო ეს შეაჩერებს ხალხს. და აი კიდევ გადაწყვეტილებას ვინც მოაწევს ხელს, იმან უნდა აგოს პასუხი. პასუხი უნდა აგოს სამართლებრივად.
მადლობ ძარისთვის, შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში და ჩვენ რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით.
არქიტექტორი ეს არის ადამიანი, რომელმაც უნდა იცოდეს ქალაქგეგმარება, არქიტექტურა და დიზაინი. ლე კორბუზიე.
ბრუნდებით ეთერში. დიახ, საზოგადოებრივი თანხმობა ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ალბათ ჩვენ ყველამ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის ჩვენი საერთო საქმე, ჩვენი ქალაქის მომავალი. აუცილებელი ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა თუნდაც ხომ აი ამ კუთხითაც რომ შევხედოთ აი ტრანსპორტზე საუბრობდით თქვენ და ამ ეტაპზე რა ვითარება? დიახ, თუმცა მსმენელია მანამდე. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება ერთი კითხვა მოგესალმებით. რა შეიძლება კონკრეტულად მცხეთის ქუჩას?
მცხეთის ქუჩას.
კარგი კითხვა.
მეორე შეკითხვა, დიახ, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა. დიახ.
აი ვაჟაფშაველაძე თუ ისეთ მილიცია რომ არის.
დიახ.
აი იმის კედელთან იყო სკვერი. პატარა პატარა ბუნებრივი რაღაცა სადაც ერთი 7 8 ძირი დიდი დიდი ნაძვი იდგა დატოტვილი. და დაჩრდილული იყო იქაურობა. სკამი იდგა და ხანდახან ადამიანი დაიშვენებდა. ყოველ დღეს დამდივარ იქეთ და ერთხელ გავიარე და ვხედავ, რომ რაღაცა სივრცე განათებულია. და გამიკვეთა, მივიხედე და იმათგან ხუთი დიდი ნაწილი იყო მოჭრილი ღამის განმავლობაში.
და ღამით.
ის გვერდით. მე შემოღობილი გოფრირებული თუნუქით და შვენივრად მერე გამოაკრეს, მე ვიფიქრე, ახლა ხო ყველაფერში ნაციონალები არიან დამნაშავე და ვიფიქრე ალბათ იმათი გაცემულია. უცება ატკო. და რამდენიმე დღის შემდეგ თავმოწონებით გამოაკრეს დაფა, რომელიც შარშანწი არქიტექტურის აგვისტოში არქიტექტურის მერიის არქიტექტურის უფროს კონდა გაცემული. აი რას ნიშნავს? იქ რა უნდა აშენო 80 კვადრატულ მეტრზე ასეთი რომ ამ ხელა ნაჯები მოჭრეს? მე ბევრი ჩვენ ბევრი დავურეკეთ, ბევრი ვიცვალეთ, მაგრამ ის ისევ არის შემოღობილი, მშენებლობა არ დაუწყეთ მართალია და ეტყობა დაბოღმილი ხალხი. აი, ყოველ ღამე მოგიჭავს ამღობებს, მერე პატრონი მოვა გაასორებს, ისევ და ისევ მეორდება. აი, ეს ხო თავისით
ამბობს ადამიანს რომ მან გაწეს მოწმობა და რატო აი რატო არ ვიცი ვერ ვკებულობ
ამას. მადლობ ძარისთვის ქალბატონო, დიდი მადლობა. პირველი შეკითხვა იყო მცხეთის ქუჩასთან დაკავშირებით.
მე ხა მინდა ასეთი რამე ვთქვა, ხა რაც პათოსი იყო ჩვენი მსმენელების ერთ ქვია ასეთი წერტილში მიმართული ვექტორი არის, რომ რა უყოთ ჩვენს ქალაქს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ქალაქში ვცხოვრობ და ჩვენ ჯანმრთელობა დამოკიდებულება ამ ქალაქის თქვათ აი ამ ჰავას. ერთი რაღაცა უნდა თქვათ, რომ ქალაქს უნდა ყავდეს კარგი პატრონი, ეს პირველი. და დიდი არქიტექტორები თავის დროზე, როდესაც ამ თემას პრობლემებს წვითავდნენ, ასეთ რაღაცაზე მივიდნენ, რომ არქიტექტურა ნამდვილად არის სოციალ-რეფორმატორული იდეების ქმედი თუნარიონების გენერატორი. ნამდვილად არის. აი ეს რომ ასე იყო, ეს ხალხი რომ ასეთი დიდი პოტენციალს მატარებელი იყო, ხა ჩვენ კოლეგები არიან და უბრალოდ მსმენელებისთვის ვაპარაკობ, ეს ეს დიდები, ეს ლე კორბუზიე, გროპიუსი იქნება თუ მისვანდერო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ არქიტექტურის როლი წინწამოსული იყო. სახელმწიფო მიცოდა რა არქიტექტურის დიდი აი ესეთი პოტენციალი ძარის შესახებ, ყველაფერს აკეთებდა, რომ მისი ინტელექტუალური და პოტენციალური შესაძლებლობა გამოეყენებინა. დღეს ჩვენს ქვეყანას და ქალაქს ეს არ ეტყობა. იმიტომ რომ სახელმწიფოს ინტერესებში არ არის არქიტექტურის, თქვათ, აზროვნებითი სისტემის წინაპლანზე გამოყვანა და აი როგორც ქალბატონებმა ბრძანეს, რა თქვა, ვინც აკეთებს, იმან უნდა ავგოს პასუხი, ანუ არქიტექტურმა უნდა აგოს პასუხი მის შესრულებაზე, ხო? აი ამის გამო, აი ეს სივრცე არის ჩვენთან უკვე ნიველირებული და საერთოდ გამქრალი. ეს უკვე წლების განმავლობაში მოდის ასე. ამას საფუძველი ჩაუყარა თავის დროზე ხრუშჩოვმა თავისი პირველი დადგენილებით 1955 წელს, როცა გამოუშვა დადგენილება არქიტექტურაში ზედმიტოვების შესახებ, მარტო იმიტომ კი არა თქვა, რომ მართლა უნდა რაღაცა მინიმალისტური არქიტექტურის სახე შეექმნა ქვეყანაში, არამედ იმიტომ, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა არქიტექტურის პოტენციალი და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს დარგი ყოფილიყო დაკნინებული. იმის შემდეგ ეს დარგი დაკნინებულ მდგომარეობაში მოდის. აი ხა მე მინდა გადავწე თქვა ისე ჩემს კოლეგებს ასეთი ქვია სიტყვა და ამ კუთხით ასეთ საკითხს დავაყენოთ. რამდენად მე მგონია და მე მგონი ჩვენს საზოგადოებაში ყოველას ას გამოხატავ, რომ აუცილებლად უნდა აღდგეს და შეიქმნას რომელიც ადრე არ იყო არქიტექტურის ხალგეგმარების ინსტიტუტი. არ იყო, არ არსებობდა ჩვენთან. თუ არსებობდა და ბატონო მერაბა თქვას, თუ არავარ მართალი და მეორე, აუცილებლად უნდა აღდგეს არქიტექტურის სამინისტრო. აუცილებლად არ შეიძლება ეკონომიკის სამინისტროს სივრცეში იყოს არქიტექტურის პრობლემატიკა, როგორც რაღაცა ნაწილი.
აი ჩვენ ეს საუბრობთ თბილისზე, მაგრამ სხვა ქალაქებში
და სხვა ქალაქებში ზუსტად ლაპარაკი შემოკარგო, როცა ლაპარაკო ჩვენ იმაზე რომ არქიტექტურული პოლიტიკის გამტარებელი არანაირი, თქვათ, ორგანო ქვეყანაში არ არსებობს, ამაზე საუბრობ ხოლმე. არც სამინისტროს, არც ქალაქგმირების ინსტიტუტების
შეკითხვა.
ამიტომაც
უნდა
სადაც ხოლმე.
სხვა ქალაქებში მეთქი ეს სამინისტრო არ არსებობს, ხო? და უნდა ცენტრალიზებულად ხდებოდეს ეს
ყველა. ჩვენ ქალაქებში საუბრობთ,
სადაც უნდა ჩვენთან.
და ჩვენ ქალაქებში იგივე უარესი
პრობლემა დღეს ჩვენ ანუ საუბრობთ.
ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაში რა უნდა მოხდეს. ქვეყანაში რაც უნდა მოხდეს, ის მოვლის ყველა ქალაქს. უკლებლივ.
ეს რეპლიკა იყო ჩემთვის და მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს ჩვენს პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
არქიტექტურა არ არსებობს გარემოს გარეშე. ფრენკ ლოიდ რაიტი.
ბრუნდებით ეთერში. რით დაგვაიმედებთ? აი საზოგადოებრივი თანხმობა ალბათ უნდა მოხდეს ხომ და შეხვედრებს ხომ არ გეგმავთ? მე სხვადასხვა საკითხზე
ვიპასუხებთ.
ან თვითონ მერიაც როგორ გიდგათ ხარში?
რა კიდე ჩვენ დავასრულეთ ეტაპი, რასაც ქვია მოსამწინა მოსამზადებელი სამუშაო სახდენილობის შექმნა და ანალიტიკური ნაწილი. ეხლა შემდეგი 4-5 თვე შირდება კონცეპტუალურ გადაწყვეტებს, კონკრეტულად რა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, ისევე როგორც წინა, მაგრამ განსაკუთრებით ეხლა ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, როცა დასრულდა მოსამზადებელი აუცილებელია მოქალაქეებთან შეხვედრები. ერთი ჩემი უცხოელი კოლეგა ამბობდა, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს შეხვედრები მოქალაქეებთან, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში პროექტებზე. და არ არის გამორიცხული, ჩვენ შემთხვევაშიც იგივე არის მოსალოდნელი, რომ იქ დაისვა საკითხები, რომელიც კონკრეტულად არის ყოველ დიდი პროექტის საგანი. კონკრეტული რაღაც მიზნები დაამცარი მქონ მოქალაქეებს, მაგრამ დიდი ნაწილი ნამდვილად იქნება ის, რაც ზოგადად აწუხებს იმ კონკრეტულ არეალს. ამიტომ მოქალაქეთა მონაწილეობა პროექტირებაში, კონკრეტულად მათთან ერთად კონტაქტი მათთან და მათი აზრების მოსმენა, ეს არის ყველა პროექტის წარმატებული წინაპირობა. არცეთი დიდი ქალაქგეგმარებითი პროექტი არ იქნება წარმატებული, თუ არ იქნება მოქალაქეთა მონაწილეობა, ინფორმირებულობა, მათი მოსაზრებების მოსმენა, დამარცხდება ის პროექტი. ამიტომ ჩვენ რაკიღა დასრულდა ეს ეტაპი, ეს ამას ქვია მოსამზადებელი სამუშაოები, უკვე შემდეგი ორი კვირიდან რაიონების მიხედვით, რაკიღა რაიონებს მაინც ერთი პრობლემები გვაქვს. ინტერესთა ჯგუფებს გამოვავლენ თიკა, ცოტა აქტიური ადამიანები არიან, ძალიან საინტერესოა თქვენს გადაცემაში, აი მოკლე მონაკვეთში მოქალაქეები ძალიან აქტიურები არიან და უკვე რამოდენიმე ზარი იყო, აუცილებლად მიიღებენ მონაწილეობას და ჩვენ მოვისმენთ მათ მოსაზრებებს, იმ ტკივილებს და საწუხარებს, რაც კონკრეტულ რაიონს
აქვს. ცხეთის ქუჩა ახსენა კიდევ ერთხელ.
ცხეთის ქუჩა, ეხლა ქალბატონმა აცხადა, ვერაფერს ვეტყვით ასამშვიდებელს იმ თვალსაზრისით, რომ რაც აშენდა, რას უზამთ. სამწუხაროდ გაუბედურდა ის გარემო. და მცხეთის ქუჩაზე მოქალაქეს რო ქონდა ბინა და ღირდა 100,000, გაუხდა 50,000. პირდაპირ აისახა აი ამ ფისკალურად მის ქონებას. ამიტომ არის ცუდი ასეთი არასისტემური ჩარევა და ეს. ამიტომ სასტრაფოდ რაკიღა მოხდა საბედნიეროდ, რომ შეიზღუდა და შეჩერდა კოეფიციენტების მატება. ესეც აისახება ქალაქზე, მე ვფიქრობ ძალიან დადებითად.
მაშინ განმარტოთ ეს კოეფიციენტი ჩვენ მოსმენელმა, რომ გაიგოს
რეალურად საქმე, რას ნიშნავს ეს მატების შეზღუდვა?
აი სხვადასხვა ადგილს მე მგონი სხვადასხვა კოეფიციენტი ეხო მიჩებული
რაღაცა.
კოეფიციენტი ზოგადად ნიშნავს კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე მოსული საცხოვრებელი ფართების ჯამი. და ეს კონკრეტულად შეფარდება აი ამ ჯამისა, კონკრეტული ჯამური ფართისა მიწის კონკრეტულ ნაკვეთთან, წარმოადგენს რაღაც ციფრს. მაგალითად, ქართულ რეალობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ნორმატიული მაჩვენებელი ეს გახლავთ მაღალი სიმჭიდროვის საცხოვრებლის ზონა ნორმა, რომელიც არის 2.5 მეტრ კვადრატი. ხო, 2.5 კოეფიციენტი თვითონ. გერმანულ და ფრანგულ ქალაქებში მაქსიმუმი საცხოვრებლისა გახლავთ 1.8. ესე იგი ჩვენ ისედაც ვაჭარბებთ ამ მაჩვენებელს.
არ გაგლოვთ.
ამ სიმაღლეზე ელაპარაკობს
ეს მიზეზი. ისედაც ვაჭარბებთ ამ მაჩვენებელს. რაკიღა ვაჭარბებთ ისედაც კიდევ მომატება და კიდევ შეძენა ამ კოეფიციენტების და ისა არ მართებულია.
ესე იგი.
ამიტომ ეს ძალიან კარგია, რომ დროულად მოხდა ეს რეაგირება. ჩვენ ერთ-ერთი კიდე შეთავაზება მინდა გითხრათ ის იყო, რომ რეკრეაციულ ზონა 2-ში ძალიან ხშირად გაიცემოდა ინდივიდუალური საცხოვრებლების
შენებები,
რომელიც ფიქრობთ არასწორია. გერმანულ წესებში წერია და ფრანგულშიც სპეციალური ნებართვით, ან განსაკუთრებული. ეს სპეციალური ნებართვა მართლა სპეციალური უნდა იყოს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, საზოგადოების დიდი ინტერესების ფონზე, განსაკუთრებულ პოლიტიკური რაღაც გადაწყვეტილება, რომელსაც რაღაც სხვადასხვა ნაბიჯებია იმისათვის, რომ აი ეს არის აუცილებლად გასატა. აი მხოლოდ მაშინ უნდა მოხდეს რაიმე დაშვება. აი განსაკუთრებული ჩვენთან სპეციალური გახდა მუდმივი. აი ეს სპეციალური რაც წერია ჩვენს წესებში, ეს გახდა ყოველდღიური მუდმივობა
სამწუხაროდ. და რამ განაპირობა ეს?
Ну, არსებული რეალობა ეგ არის, ამიტომ თუ კი ეხლანდელ ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ წესებში ეს შესწორებაც შევიდა, რაც მე მაქვს ინფორმაცია, რომ გამწვანებულ ტერიტორიებზე ესეთ საცხოვრებლების ინდივიდუალურების განაშენიანების შეზღუდვა იქაც შემოვიდა, ესეც აუცილებელია და მე ამ ორი პოზიცია იყო კიდევ, რა ჩვენი წინადადებით შევთავაზეთ, ეს გახლდათ დიდ ტერიტორიებზე სამშენო წესები და ნორმებით მოქმედება და არა კოეფიციენტებით, ესეც აუცილებლად გონია ჩვენ და მეოთხე გახლავთ ეს ქალაქგეგმარების დასაბუთებული პროექტების როლის ამაღლება და ჩამონათვალი მივაწოდებთ მერიას იმაზე, რა უნდა იყოს წარმოდგენილი.
ერთი კითხვაა, თქვენთან ორივესთან, ქალაქგეგმარებთან, თქვენ როგორ გონიათ, როგორ უნდა მოხდეს სისტემატიზაციაში მოყვანა ამ ქმედებების, ანუ ქალაქგეგმარებითი პროექტირების, ვთქვია, მუდმივი, პერმანენტული ყოფობა და არა მის ეპიზოდურობა? შეიძლება ეხლა იყოს პათოს ეპიზოდი გახდა, მე იყო ისე ჩაწნადეს, მე დადგენილება დაიწყებული იქნეს და მე ისე ვთქვა გამიორდეს. ეხლა არ გონოს ფენასო, მე არ ვიცი ეს რატო ხდება. მეც არქიტექტორი ვარ აგრეთვე. მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენგან იყოს გაჟღერებული.
ქალაქი გეგმარება ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი არის დამოკიდებული სახელმწიფოს. ასე როცა არქიტექტურა შეიძლება ერთი სახლის პროექტი დამიკვეთოს ვიღაცამ და სახელმწიფოს არანაირი კავშირი შეერ არის იმას დაუპროექტება. ქალაქი გეგმარებაში თუ არ არის სახელმწიფოს ხარდაჭერა არის შეუძლებელი რამე გააკეთო. ხშირი შემთხვევაში პოლიტიკოსების და ქალაქი გეგმარების ვექტორები ერთმანეთს ხვდება სულ სხვა სხვა მიმართულებით ფიქრობენ, იმიტომ რომ ქალაქი გეგმარებელი ფიქრობს 10, 20, 30, 50 წლის მერე შედეგებზე. ასე როცა პოლიტიკოსი ფიქრობს 4 ან 5 წლის მერე გაჩნია საარჩევნო სისტემას რამდენი წლით ირჩევენ, მაშინ რა იქნება დადებული დროულად. ამიტომ ქალაქი გეგმარებას რო სახელმწიფო მეტი ყურადღება მიაქციოს და პოლიტიკოსებმა, ამისთვის აუცილებელი არის მოსახლეობიდან, საზოგადოებიდან
დაკვეთა
და დაწოლა სახელმწიფოს, რომ ქალაქი გეგმარებითი გადაწყვეტილებები მიიღე და არა ქაოტური, ხო? ისე რომ ქალაქი გეგმარებითი ქაოსი აწუხებს საზოგადოებას, საზოგადოება აწუხებს სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში უკვე სახელმწიფო აწუხებს ქალაქი გეგმარებლებს, რომ მე ბიჭო მიშველი სახელმწიფო ისე საზოგადოება მე მაწუხებს. ისე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ისე და ისე რომ საზოგადოება იყოს აქტიური. არ დატოვოს არც ერთი
საკეული. აი ამისთვის ძალიან კარგად უნდა იყოს საზოგადოება, თუნდაც საფრთხეებზე ინფორმირებული.
რაც
აი თუნდაც ტრანსპორტას და დაკავშირებით არსებობს. თუ კი იქნება საზოგადოება და ამას ჭირდება მეტი ინფორმაციის, მეტი მიწოდება, ვთქვათ, მეტი გადაცემა, ალბათ ზოგადად ყველგან, იმიტომ რომ ის არ გადაწყვეტს ამ პრობლემას. მუდმივად იქნება უკმაყოფილო. თუ კი მას რეალურად არ ეკნება სურათი, არ ეცოდინება ის სურათი, რაც არსებობს რეალურად.
აუცილებელია ყოველთვის ადეკვატური ან თუნდაც არაადეკვატური რეაქცია. ისაც კი ვიღაც რო გამოიწვია, შეიძლება არასწორად ამბობს, რომ იქ არ უნდა აშენდეს, ხო, ვიღაცა ერთი კაცი რო ყვირის თუ 10 კაცი ჯგუფი რო ყვირის, შეიძლება ის ცდება, მაგრამ უნდა იგრძნობოდეს მუდმივად ეს პრესი, რომ სწორზეც და უფრო არასწორ საქციელზე სახელმწიფოს უნდა ქონდეს შიში, რომ ისინი ვიღაცები გამოვიდნენ და აი რაღაც მეტყვიან. ეს უკვე დღეს იგრძნობა შესაბამისად იმის გამო, რომ აი ხალხს თავისუფლება გაუჩნდა და თუ ეშინოდათ რე ამ ცემენან დამიჭერენან რაღაცა, დღეს თავისუფლად რომ ამას საუბრობს, შესაბამისად ქალაქი გეგმარებლებსაც უფრო გაიზარდა მოთხოვნა და ამ მიმართულებითაც უფრო მეტად ფიქრობს სახელმწიფო რომ განავითაროს.
ძალიან კარგი, ახალგაზრდებიც მონაწილეობენ, ჭერი ახალგაზრდები ყავს ნამდვილად. მე ჩვენ მე მგონი უნდა დავასრულოთ უკვე გადაცემა, კიდევ რამე სხვა რიტყოდით ერთი სიტყვას.
მე ერთი რამე მინდა მოგახსენოთ, რომ ხა ჩვენ საუბარი ძალიან აკადემიური იყო და მაგრამ ამავე დროს იყო ძალიან ემოციური, იმიტომ რომ თვითონ ეს ემოციები ისე თქვა მუხტი შემოიტანო სმენელმა, ეს ამით ეს გადაცემა ძალიან კარგი არის. და მეორე მომენტი არის, რომ ქალაქი გეგმარების თქვა მე ისე კითხვას ღია დაჩეს კითხვა, რომ არ იყოს ეს ფრაგმენტალური და ეპიზოდური, რომ მას ჰქონდეს პერმანენტული, ანუ მუდმივი სახე. ამას მე მგონია, ჩემი აზრი ეს არა, ეს ზოგადად სოფიო გამოცდილება ამაზე მეტყოლებს, უნდა იყოს აუცილებლად შექმნილი ბოლოსდაბოლოს ქალაქი გეგმარების ინსტიტუტი. ეს პირველი და უმთავრესია. მეორე, უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკის უმთავრესი ვექტორი. ეს რასაც ქვია ქალაქი გეგმარება. ქალაქი გეგმარება არ ნიშნავს მარტო ქალაქის გეგმარებას, მე სოფლის გეგმარება არ არსებობს. ანუ ეს არის ის დიდი ტერმინი, ზოგადი ტერმინი, უცებ ლაპარაკობს ქვეყნის აღმშენებლობაზე, მის გეგმარებაზე. ეხლა ერთი რაღაცა მინდა პატარა აქცენტი გავაკეთო და მეორე გადაცემა იმედია რომ იქნება, იმიტომ რომ ბატონ მერე დაცა პოლიცენტრულობაზე საუბარი. თქვათ ამაზე ჩვენ კონკრეტულად არ გვისაუბრია. ჩვენ არ გვისაუბრია კიდე თქვათ მეთოდოლოგიაზე და სატრანსპორტო თქვათ მეთოდოლოგია არსებობს ევროპაში, კონკრეტულად ლონდონის მაგალითი ძალიან კარგი არის, ხო? და მე მაინც მინდა ასეთი რამე ასე ღიად დავტოვე საკითხი, რომ თუ სახელმწიფო არის ზრუნა, თქვათ უმთავრეს აი ამ საკითხის გადაწყვეტის მეთოდოლოგიის შემოშოვებაზე და ეს მეთოდოლოგია არ არის აღმოსაჩენებს არსებობს, ხო? და მე მგონი მაინც ბატონო მეორე ბატონო ირაკლი, ჩვენი დიდი თქვა თეთრი ლაქა ეს არის არასრულყოფილი ქალაქი გეგმარების კანონი. არასრულყოფილი.
ზუსტად ეგრეა.
ყველაზე კარგი ქალაქი გეგმარების კანონი, რაც კი მე წამიგითხებს ესეს გერმანულ.
თქვენი საუბრიდან ეს დასკვნა გამომიტანე მეც რომ საჭირო დახვეწა. ჩვენ ახლა უნდა დავასრულოთ გადაცემა. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. აუცილებლად რადიოს მენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად იყვნენ არქიტექტორები მედია მელქაძე, მერაბ ბოლქვაძე და ირაკლი მურღულია. გადაცემას უძღვებოდი მე ჟურნალისტი მინდა თქვიშული კარგად ზანდებდი. მადლობთ.
არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში.